Lep pozdrav spoštovanim poslušalcem Radija 94. V studiju našega radija pa danes z veseljem pozdravljam tudi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Dobrodošli.
Dobar dan in hvala za vabilo.
Ja, številke, ki jih v teh dneh spremljamo v medijih, število mrtvih, prav tako vse to je zaskrbljujoče. Tudi po novem letu smo, torej ne samo v politični, ampak tudi v zdravstveni in ekonomski krizi. Lahko to pripišemo tudi napakam oziroma ukrepom vlad. Je bilo odpiranje, skoraj popolno odpiranje države pred prazniki pametno?
Kot predsednik republike sem se že na začetku te zdravstvene krize odločil, da bom zelo zadržan v komentiranju ukrepov. Spoštoval jih bom, trudil se jih bom spoštovati. Komentiral pa ne zelo, ker bi bil samo še eden več, ki bi imel svoje stališče o tem. Bom pa rekel, da si želim, da bi zdaj v tem trenutku zlasti na politični ravni dosegli nekaj več sodelovanja in razumevanja, kajti če bi se naprej poglabljal ta razkol, bo to dodatno omajalo zaupanje v sprejemanje odločitev. Prav zdaj v finalu te zdravstvene krize, ko zaupanje potrebujemo. Mi bomo premagali to krizo, o tem ne dvomim. Vendar pa se mi zdi zelo pomembno, da jo premagamo skupaj in da nikogar ne pustimo zadaj. Zato pa bi rekel samo eno stvar, o kateri sem bil tudi povprašan malo pred prihodom na radio, strani novinarjev, in to je glede odpiranja šol. Kot sem rekel, ukrepov ne komentiram, sem zadržan do kritik ali pohval. Si pa želim, da bi bilo v ospredju, da bi bila prioriteta vlade pri odpiranju javnega življenja usmerjena prav na odpiranje šol. Šole se mi zdijo posebej občutljivo vprašanje, gre za več kot samo za učenje in več kot samo za vzgojo. Tako da si želim, da bi bilo to v ospredju, da bi bila prioriteta pri odpiranju javnega življenja v prihodnje.
Omenili ste zaupanje, pravzaprav smo prestopili iz skoraj popolnega zaprtja države pred prazniki potem v precej liberalne razmere, pri čemer je bila seveda stroka proti. Bi morali stroko bolj upoštevati ali mogoče ravno to, da je ne dovolj uliva takšno nezaupanje in posledično tudi seveda nedelovanje ukrepov.
Slovenija ne odstopa, se mi zdi, zelo veliko v ukrepanju od drugih držav. Je pa, se mi zdi, v Sloveniji nekoliko manj medsebojnega sodelovanja, kot ga je v veliki večini držav okrog nas. In kot predsednik republike in nekdo, ki ima vendarle v politiki 30 let izkušen, to posebej izpostavljam kot problem, ki je rešljiv na ravni politike. V odločitve potem vlade na osnovi strokovnih predlogov se torej ne bi zjasnjeval, bi pa bil odločnejši, jasnejši, ko gre za odgovornost politike, za to, kako se sooča z to krizo. Mislim, da bi lahko bolj sodelovala, jaz ne kličem k neki enotnosti, kličem pa k večjemu sodelovanju in ga zdaj v tej situaciji pogrešam. Mi smo v 30-ih letih, še pred ustanovitvijo lastne države, med njo in po njej, imeli tradicijo sodelovanja v politiki z različnimi sporazumi, koordinacijami. Da tega ni v času zdravstvene krize, je nekaj, kar je dejansko neposredno odgovornost politike. In tukaj se mi zdi, da bi lahko v sredini tega meseca ali v drugi polovici tega meseca po taki ali drugačni odločitvi državnega zbora glede glasovanja o konstruktivni zaupnici morali se skupaj. To je moja trdna volja in če jih bodo prisluhnili voditelji vseh parlamentarnih strank, bom to tudi storil.
Ja, takšen sporazum ste že večkrat predlagali. No, politična situacija v Sloveniji je po izstopu stranke Desus iz koalicije zelo nestabilna. Kot ste omenili, napoveduje se nezaupnica vladi in sicer 15. januarja s 43 glasovi podpore. Poleg tega sporazuma, ne, če malce pošpekulirava, kakšna bi bila oziroma katera najbolj ugodna rešitev, če pač to ne gre skozi za Slovenijo?
No, zlasti v času krize, tudi sicer, ampak zlasti v času krize, država potrebuje stabilno politično ozračje. Zdaj smo v času povečane negotovosti. Jaz se ne strinjam s tistimi, ki govorijo o krizi. Mi imamo operativno vlado, ki sprejema vse ukrepe in tudi za tiste v državnem zboru oblikuje potrebno večino. Torej, politične krize v tem smislu v Sloveniji ni. Je pa poglobljena politična negotovost s pričo napovedane vložitve v konstruktivne nezaupnice. V takih razmerah je seveda omejeno tudi sodelovanje med opozicijo in koalicijo in želim si, predsednik republike, ki se ne sme vtikati v drugo vejo oblasti, to je torej v zakonodajno, v državni zbor, ki edini odloči o sestavi vlade in o predsedniku, da bi končno do tega glasovanja, če so se zanj odločili, prišlo in da bi se potem, kolikor je mogoče, hitro, tako ali drugače stabiliziralo politično okolje, ker za finale soočanja s krizo, za okrevanje, ki ga vsi pričakujemo, in za predsedovanje Sloveniji v drugi polovici tega leta, to stabilnost potrebujemo. Mislim, da se moramo vsi politiki, vključno z mano, zavedati, da s svojim obnašanjem sedaj tvorimo neko vzdušje v državi, vplivamo na neko splošno razpoloženje in da bi lahko bilo boljše. Jaz ocenujem, da bi lahko z enim bolj konstruktivnim pristopom vseh ustvarili boljše ozračje, ki bi imelo tudi za posledico eno večje zaupanje v odločitve, ki jih sprejemamo.
To zagotovo, vendar se vam zdi sklenitev takšnega sporazuma v zdajšnji situaciji, ko vidimo, da je precej razgreto ozračje sploh
realno? Jaz sem prvič dal predlog za tak sporazum ali dogovor oktobra, ko je bilo morda tega razhajanja še manj, kot ga je danes. Ampak vidimo, da brez nekega dogovora, nekega srečanja, neke koordinacije strank, bo to razhajanje samo še večje in razkol se utegne poglabljati, ne glede na to, kaj se bo zgodilo v državnem zboru. Mislim, da se moramo vsi, ne glede na to, koga politično preferiramo ali pa ne, se moramo potruditi, da se zgradijo znova neki mostovi elementarnega zaupanja. Rad bi vas spomnil, da ima Slovenija v 30-ih letih svojega obdobja eno bogato tradicijo strankarskega sodelovanja. Mi smo imeli sporazum o plebiscitu leta 90, mi smo imeli potem vrsto sporazumov, ki so recimo pripeljali do vstopa v Evropsko unijo in Zvezo NATO. Mi smo imeli koordinacije strank za različne krize, v katerih smo se znašli. Tokrat takih oblik sodelovanja ni. To ni partnerstvo za razvoj. Partnerstvo za razvoj je nekaj drugega. Je predparlamentarno sodelovanje strank za zakonodajne rešitve. Tukaj pa jaz govorim o nekem dogovoru ali sporazumu, o nekem sodelovanju periodičnem strank, ki bi se ukvarjali letos, če smem pojasniti, kaj imam v mislih. S tremi stvarmi. Najprej bi se osredotočili, in to na tri zadeve. Na izhod iz zdravstvene krize, drugič na okrevanje, na strategijo okrevanja in tretjič na predsedovanje Evropske unije. Potem pa bodo že kmalu tudi redne volitve. To so predvidoma pomladi leta 2022. Časa ni veliko, je pa zelo vsak dan dragocen. Smo v takih razmerah, ko časa ni veliko, je pa vsak dan zelo pomemben. In v teh razmerah se mi zdi, da bi se veljalo, čeprav ste izrazili dvom, da je to mogoče, ne? Kot marsikdo, zdaj se je treba potruditi za to, da nam to uspe. In kot rečeno, bom to poskušal po koncu tega obdobja negotovosti v parlamentu doseči. Se bom potrudil, kolikor je v moji moči, seveda pa ne želim presegati niti svojih pooblastil, niti ustvarjati prevelikih pričakovanj. Povem pa svoje stališče odkrito. Mislim, da je bilo to zelo koristno za državo.
Poslušajte Radio 94 in zdaj le nadaljujemo pogovor s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem. Najpomembneje je, kot ste rekli malo prej, reševanje zdajšnje krize, ampak kot vidimo, se vlada ne ukvarja samo s tem, ampak odpiranje ideoloških vprašanj, posega v neodvisnost inštitucij in svobodo medijev, približevanje višegrajski skupini in še nekatere druge poteze, kot se je izrazil Zdravko Počivalšek, nervirajo tudi koalicijske partnerje.
Za sodelovanje sta potrebna dva in za prepir sta potrebna dva. Slovenska politika bo verjetno morala izbrati na tem križišču, na katerem se je zdaj znašla, neko pot, upam, da pot sodelovanja, ker tako kot zdaj stvari obstajajo, niso vzdržne. Dolgo časa ni mogoče z njimi uspešno voditi države. Zdaj, seveda se lahko strinjam, da je lahko vlada in je gotovo storila neke stvari, ki so v javnosti naletele na ali začudenje, ali so naletele na neodobravanje, celo ogorčenje. Verjetno je tudi opozicija kakšenkrat odgovorila na to na način, ki je bil zelo strasten, recimo. Vse to se strinjam, brez tega se ne bi znašli v tej situaciji. Jaz sem zato že na začetku mandata te vlade dejal, da pričakujem, da se bo vlada osredotočala na izhod iz zdravstvene krize in da bi to moralo biti vodilo za praktično večino ali vse odločitve v tem času in pustiti druge stvari, ki očitno delijo slovensko politiko in niso nujne za naše vsakdanje življenje.
Zelo poskušate biti oziroma ste spravljivi, pa vendar veliko komentarjev je na to, da je vaš odziv na dogajanje v naši državi, torej na to nagibanje Slovenije skrajno desno, tega ne moremo spregledati, tudi s podporo Poljski in Mačarski, preveč mlačen. Večkrat poudarjate.
Ja, izvolite. Glejte, v 30-ih letih sem opravljal različne vloge in sem bil že tudi v položaju, ko sem moral dnevno, vsak dan, vsako uro, tako rekoč, komentirati vsako stvar. In ljudje so lahko razumeli, da ne samo, da sem bil dolžan, ampak sem bil tudi sposoben imeti stališča, ali so se z njim strijali ali ne. Ne gre za to, da imam stališča ali ne, ampak gre za to, da moram biti, se mi zdi, to je moja politika, moje stališče, na položaju predsednika republike, vendar le nekoliko zadržan. Vem, da sem in tja kdo pogreša moje stališče, ampak mora tudi razumeti, da je to moja politika vodenja tega položaja taka. Bila že od vsega začetka. Ni predsednik poklican, da se prav v vsako razpravo vsak dan vključi kot morda to predsednik vlade ali predsednik državnega zbora ali predsednik stranke ali poslanec. Predsednik republike mora biti bolj zadržan, da ohrani nek prostor, kjer lahko potem v teh najbolj občutljivih časih, kot so zdaj recimo, ne, ko so številne politične vezi pretrgane in ni mostov, morda poskušati ravno to, kar drugi mogoče zaradi tega ne morejo. Tako vidim jaz stvari. Čas bo pokazal, ali sem me upravil ali ne, ampak povedal sem že, da sem glede tega precej odločen in bom pri tem ustrajal, ker mislim, da to je edina pot, da opravim svoje delo do konca mandata, tako kot sem si na začetku predstavljal, da ga lahko, da delujem kot nekdo, ki stabilizira politični prostor, ki ponuja možnost, da se vzpostavi dialog tam, kjer ga ni, da poskuša razumeti tiste, ki se med seboj ne pogovarjajo in morda omogočiti neko konstruktivno sodelovanje, ki ga pogrešam. To je moja filozofija. Ne mislim, da Slovenija pogreša še enega človeka v politiki, ki bi se vsak dan izrekel vsakih stvareh, v bistvu bil samo še eden več, ki se prepira.
Ampak v bistvu imate moč, mogoče bi lahko zaustavili širenjem sovražnega govora, najbrž niste spregledali, da se to zelo razrašča, ne, v javnem življenju.
Ne vas vprašam. Ste v vsem mojem času kdaj zasledili, da imam recimo sovražen govor, da je nestrpan? Ne.
Absolutno. Ne govorim o vas.
Ne, sej, ampak mislim, da tukaj zgled najbolj pomemben. Drugič, gotovo niste preslišali številnih pozivov k temu, da se vzdržimo od sleherne izjave ali ravnanja, ki povečuje nestrpnost ali izraža nespoštovanje. Mi imamo lahko različna stališča. To je bilo vedno moje mnenje. Seveda, demokratična družba smo, pluralna, vendar moramo paziti na to, kako izražamo svoje stališče, da ne prizadanemo drugega. To je bilo vedno moje stališče. Zato do neke mere razumem te pozive, da bi se moral oglašati pogosteje, ampak neskončno krat se glede tega oglasim in javnost prav gotovo, ne glede na kritike, ki jih naslavlja name glede tega vprašanja, ne misli, da odobravam sovražni govor. Ne. Poskušam pa naslavljati ta problem tako, da ne bom deloval pristransko, ker brez namera to rečem, ta sovražni govor ni samo na eni strani, na vseh straneh in kako se soočiti s tem problemom, da ga bomo nekako obvladali, ne mi in še kakšni drugi, za daljšo demokratično tradicijo, zdaj v teh časih niso iznašli neke dokončne poti. Ne. Skupaj jo iščemo, ne. Moramo biti potrpežljivi pri tem. Sovražnega govora pa nikoli nisem odobraval in ga nikoli ne bom.
V studiu Radija 94 še vedno gostimo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. No, ob vsem tem, o čemer sva govorila v prvih dveh delih najenega pogovora, kakšna pa je slika Slovenije v tujini, kakšne so lahko posledice odmikanja od jedrne Evrope, ne nazadnje je naša država tik pred predsedovanjem Evropske unije, kot ste že omenili.
Najprej recimo, ne, vendar da spomnim, ne zgodi se tako pogosto, da bi predsednik kakšne druge države, recimo Slovenijo, omenil v svoji novoletni poslanici, svojim državljankam in državljanom. To je storil italijanski predsednik Mattarella, ko je omenil sodelovanje Slovenijo v preteklem letu, ki je šlo, kot je rekel, onkraj dolžnega sodelovanja in dobrega sosedstva. Hočem reči, da je Slovenija lahko v mednarodni skupnosti tudi za zgled, ker jo je tako kot tako dal. Razumem pa, kaj me sprašujete. In moj odgovor je, da ima vsaka vlada svoje poudarke, tudi v zunanji politike, tudi ta jih ima. Lahko se z njimi strinjamo ali ne. Ne bi mislil, da ti zdaj, ko bi rekel, grobo kršijo strategijo zunanje politike. V zunanji politiki imate tudi, ker ste omenjali Višegrajsko skupino, ne? Imate tudi pomemben odstavek o tem, da je to naše naravno okolje in da moramo sodelovati za to skupino. Poznate pa moje stališče glede francosko-nemškega vlaka. To stališče je zdaj postalo že zelo znano tudi širši javnosti. Sodi v čas, ko sem bil predsednik vlade. Leta 2010 sem imel čast podpisati sporazum o partnerskih odnosih s Francijo. Leto dni kasneje je Slovenijo obiskala 2011 kanclerka Merklova. Sprejela sva deklaracijo o poglobljenem sodelovanju. Od takrat naprej se je ta formula našega sodelovanja s francosko-nemškim vlakom prijela in tudi danes sem njen zagovornik. Mislim, da je zelo pomembno, da ti dve državi, ki sta močni, imata tudi neko odgovornost zaradi tega, tvorita neko politiko, kjer moramo biti mi zraven. Vsekakor ne proti evropske enotnosti, ampak za evropsko enotnost. Tako sem vedno mislil, tako bom tudi v prihodnje. Ne glede na to, kako bo potem kakšna vlada imela kakšne druge poudarke v svojem času.
No, danes so seveda v središču dogodki v Združenih državah Amerike, odzivi so ostri, tako iz sveta, kot tudi iz Slovenije. Napad na demokracijo, nedopusten, seveda, odzvali ste se tudi sami.
Jaz sem včeraj za zaskrbljenostjo na nek način spremljal dolgo v noč dogodke v Washingtonu. Naj rečem, da sem nekaj takega pričakoval. Čudi me, da nekateri govorijo o tem, da jih niso. O vprašanju pripravljenosti varnostnih sil v času prehodnega obdobja se je v ameriški javnosti in v ameriški politiki govorilo že mesece, dolge mesece nazaj, še pred volitvami, zlasti pa po njih. Kot predsednik republike se gotovo ne bom mešal v ravnanje oblasti včeraj in tudi zagotavljanje varnosti kongresa, ampak moram reči, da nisem bil, čeprav sem bil zaskrbljen in nisem odsvedal dobravo tega, kar sem videl na televiziji, nisem bil v tem smislu presenečen, zlasti ne po nagovoru predsednika Trumpa svojim privržencem. Je bilo samo še vprašanje časa in načina, kako se bo neka stvar zgodila. Seveda sem zaskrbljen in po drugi strani pa sem prepričan, kot sem rekel v izjavi, da bo novoizvoljeni predsednik Biden z mirnimi političnimi silami obeh strank zmogel v svojem mandatu to razklano Ameriko znova povezati. To je morda tudi neka stvar, ki mora biti, ko bi rekel, nek nauk za Slovenijo, neka politična razklanost, dokončna, o kateri so se prej pogovarjali, ima svoje konsekvence. In tudi to sem rekel v svoji izjavi, da se moramo politiki z vso odgovornostjo zavedati posledic svojih ravnanj, da moramo biti povezovalni in nerazdiralni in da moramo spodbujati strpnost in nesovražnost. Moramo razumeti to, kar smo včeraj lahko spremljali za skrbljenostjo na drugi strani Atlantika, tudi za našo širšo domovino, Evropsko unijo in za Slovenijo. Ne da bi vleke kakšne direktne usporednice, ker je vedno to težko in zelo tvegano, ampak da razumemo nek duh časa. Zdaj je to treba razumeti kot klic k temu, da se te razlike ne poglabljajo, ampak da se izkuša premoščati. Drugače stvari peljajo lahko do tega, kar se je zgodilo celo tako dolgi tradiciji, bogati, demokratični tradiciji Združenih držav Amerike.
Apelirate
da.
Nekako tudi na tisto, o čemer sva prej govorila.
Da.
Torej, ob vsem, kar se dogaja doma in v svetu, zagotovo ob strani ostaja pomembno vprašanje, to je volilna zakonodaja, ta še vedno ni v skladu z zahtevami ustavnega sodišča. Kaj bo oziroma kaj se lahko zgodi, če pride do predčasnih volitev?
No, najprej ne izrazim razumevanje za to, da javnost temu vprašanju ne posveča velike pozornosti. To sem vedno razumel, ker se javnosti, širši javnosti zdi, da gre za vprašanje, kjer se politika ukvarja sama sabo. Torej najprej izrazim razumevanje za to, da javnost temu problemu ne daje velike pozornosti. Vendar pa moram hkrati poudariti, da je to verjetno najpomembnejše politično vprašanje, najbolj usodno politično vprašanje ustavno-pravne narave ta hip v Sloveniji. Če bi prišlo do potrebe po razpisu predčasnih ali rednih volitev, redne so pa najkasneje čez leto in pol, predčasne pa lahko tako rekoč vedno, potem moramo mi imeti takrat volilno zakonodajo, ki bo v skladu za odločbo ustavnega sodišča. To je naložilo državnemu zboru, da do 21. decembra lani dopolni volilno zakonodajo. Zaenkrat to državnemu zboru še ni uspelo. Zdaj bo poskus, razumem, spet konec januarja. Zdaj mora uspeti. Zdaj bo poskus, ki bo šel po drugi poti, kjer je potrebna manjša večina za sprejem odločitve. Upam, da bo ta manjša večina dovolj velika, da bo zakon sprejet in s tem rešen vsaj ta osnovni problem, ki ga je izpostavilo ustavno sodišče, to so nesprejemljivo velike razlike med velikostmi volilnih okrajev. Torej, ne sklenem. To je ultimativno vprašanje, če ga ne bi uspeli rešiti pred politično krizo, ki bi nastopila, ali pred koncem mandata, bo Slovenija vstopila ne samo v politično krizo, ampak bi vstopila v ustavno-pravno krizo. To bi tako poglobilo vse probleme, ki jih imamo, da si niti ne morem predstavljati. Zato moramo ta problem rešiti prej ali slej, tako ali drugače usmeriti vse moči v nje.
No, poleg iskanja zdravila za koronavirus je trenutno najbolj aktualno tudi iskanje zdravila za naše okolje. Katere naloge čakajo našo državo v prihodnosti pri politiki, podnebni politiki?
No, jaz sem vesel, da je znova zaživelo delo stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko, ki sem ga ustanovil. Mi ocenjujemo, to priporočilo bomo sprejeli v naslednjih 14 dneh, da Slovenija na lestvicah, čeprav te niso zelo natančno primerljive med sabo, ni na nekem zavidljivem mestu glede podnebnih politik in menimo, da bi morali čas okrevanja po zdravstveni krizi zelo hitro in odločno uporabiti tudi za okrepitev uresničevanja podnebnih ciljev v tej strategiji okrevanja. To bo naše neko priporočilo vladi, državnemu zboru. Tukaj bomo predlagali, da se oblikuje neka širša fronta tistih tako političnih, kot tudi civilno-družbenih skupin, ki želijo z srečanji, z posveti, svetovati vladi ali pa pričakovati od vlade in državnega zbora nekatere ukrepe, ki so pomembni v času med leti 2021 in 2030. Tukaj se spomnim še opozorila članice iz prejšnje sestave podnebnega sveta, dr. Kajfeževe, ki je rekla, da pravzaprav je odločilno prav to obdobje 10 let za uresničevanje podnebnih ciljev Pariške podnebne konference do leta 2050. Prav teh 10 let. In tukaj mogoče Slovenija dejansko, to je tudi moja ocena, mogoče malček zaostaja za neko strategijo tega, kako bo ravnala z tako energetsko kot drugimi politikami, ne, transportnimi in drugimi, v teh 10 let. Zdaj, denar bo. Denar zagotavlja tudi ta svežen za okrevanje, vreden 1800 milijard evrov na evropski ravni. Slovenija od tega dobiva zajeten kos finančnih sredstev, ki so namenjene prav temu. In če bomo znali, če bomo imeli zdaj tukaj neko politiko, potem lahko Slovenija, ki je narejena za trajnostni razvoj, ne, lahko tukaj marsikaj doseže. Zdaj je čas, to bo opozorilo mojega podnebnega odbora.
No, letošnje leto bo slovesno, če bomo seveda uspeli premagati ali pa zajeziti to korona krizo. 30 let samostojne države seveda terja obeležitev na prelomne zgodovinske trenutke. Kako se urad predsednika republike pripravlja na to?
Pa gledajte, na 30. obletnico plebiscita smo dobili cepivo v državo, ki je gotovo prelomnega pomena za soočenje z širjenjem koronavirusa. In jaz si želim, da bi ob 30. obletnici razglasitve države, konec junija letos, bil kongresni trg poln ljudi. Veselih, sicer utrujenih od krize, skozi katero se prebijamo, ampak veselih, da je mimo. Urad se pripravlja na številne načine, moram pa to tako reči, mi bomo lahko iskreno obeležili in se veselili te 30. obletnice, če bomo takrat res malo bolj povezani, kot smo danes. Ne znam si predstavljati, da bomo vsi iskreno čutili pomen 30. obletnice ustanovitve države, če ne bomo nekoliko bolj povezani kot skupnost. Zdaj je veliko stvari, ki nas veliko bolj deli, kot povezuje. Jaz pa mislim, da smo pred 30 leti se odločili za državo, zato ker smo ugotovili, da je veliko več tistega, kar nas povezuje, ne deli. Ne. In zdaj brez tega klika, o katerem smo prej govorili, brez te spremembe, obnašanja, te odgovornosti politike, da se zave pomena sodelovanja za vzpostavljanje splošnega ozračja, brez tega mi kakšnega velika praznovanja, morda celo, če bo konec virusa, ne bomo imeli. To je zdaj vse treba razumeti v tem kontekstu. Ampak upam, ne, želim si, moja velika želja je, da bi tam konec junija bila ena velika radost v zraku in zaradi premaganega virusa, in zato, ker bomo v osnovi ponosni to, da smo prehodili 30 let. Jaz ne bi bil tako kritičen do naše stvarnosti, kot smo kakšenkrat, kot tudi moramo biti, in prav je, da smo zelo previdni pri ocenjevanju uspehov. Ampak gledajte, v 30 letih je naša država en ugleden član mednarodne skupnosti, je članica Evropske unije, NATO, je varna država. Ima neko razvojno politiko, danes vendarle večina ljudi živi bolje kot je. Seveda pa so tukaj razlike, socialne in druge, ki nas morajo skrbeti, so skrbi in stiske številnih ljudi, ki niso rešene. Vse to, seveda, vsi ti občutki tudi nezadovoljstva se bodo takrat nekako morali razumeti, ko bomo praznovali pač 40. obletnico.
No, naj se ta vaša vizija o polnem kongresnem trgu ne uresniči, še prej pa vse tisto, kar Slovenijo čaka od tega prvega pol leta, leta 2021. Srečno Sloveniji in srečno vam.
Hvala. Srečno Sloveniji in srečno vam.
Hvala.
Hvala.